galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha December 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xashiif Fahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay in xildhibaano ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka maalintii shalay.
Dibka iskama uusan bilaabanin in muddo la siiyo, fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa. Marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday oo waa laga fakarayay, maalinba maalintii dambayso ay waxa soo kordhayaan ay khaladaad soo kordhayaan. Marka taasa kaliftay, marka maanta uu waqtigii soo gaasay munaasabaha hore.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan qaybtii koowaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo laga xusay meelo badan oo dunida ka mid ah, isla markaana ay ku jirto magaalada Hargeysa.
Xaqaaf xumo laguma doontaa funaagsan baa loo doontaa in brosijarka la soo maro. Anuu filaato saacadii waxaad u taaganahay in xuquuqda dadkayga iyo ummadda kaleba aanu hadlo. Xalku wuxuu yahay mucaarid iyo muxaafid in xaqdeena si ummaddaasi xaqay leedahay si wada jiro daacad lilaah iyo loo yahay lagu doonto lagu magac doono.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubinta cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
musharax aad loo rumaysnaa in madaxweyne Donald Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad, kaasi uu bedeli lahaa John Kerry, ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray. Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter ugu mahadceliyey Trump iyo Pence, hase yeeshee waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba uu ka tegayo maamulka madaxweyne Trump. waxa uu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo ajendahooda. madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in uu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada sanadka 2020 oo uu dib isugu soo sharxi doono sida la rumaysan yahay. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu iminka ka fakarayo in uu xilka madaxa shaqaalaha aqalka cad u magacaabo xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin.
afhayeen u hadlay kooxda mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay wadahadallo dheeraada la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda ay Sweden ay guuleystaan. maxamed cabdisalaam ayaa yiri haddii wadahadallada ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan samayn karnaa wadahadal dheeraada bilaha soo socda. qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiis islamarkaana dib loo furo dekedda magaalada Sanca.
wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya Adil Al Jubeir ayaa gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkigu Sacuudiga uga dalbatay in ay u soo gacangeliso laba sarkaal oo ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada Riyaad, ayuu Al Jubeir sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacangelin dowlada kale. todobaadkii hore ayay maxkamad ku taala dalka Turkiga soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qaxtaani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxa sirdoonka Sacuudiga ee xilka laga qaaday Axmed Al Casiri. labadan sarkaal ayaa ka mid ah koox saraakiil ah oo boqorka Sacuudiga oo xilka ka xayuubiyey, taasi oo loo arkay tallaabo uu Sacuudiga uga jawaabayay dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
xaqiiqaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay isniintan maanta ah inay tahay in muhaajiriinta sidoo hadalka u dhigay si wanaagsan loola dhaqmo oo nabadgelyo ah mana ahna ayuu yiri mid joogto ah oo halis ah isagoo ku amaanay koox ka badan 150 waddan oo qaatay heshiis wadajir ah oo caalami ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo habka adduunka u maareynayo qulqulka muhaajiriinta isagoo ka hadlaya furitaanka shir laba maalmood soconaya oo ka dhacaya magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayuu Guterres qiray in wadamada oo ku wada badan ay ka mid yihiin Yurub oo ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee badbaadada ammaanka iyo socdaalka joogtada ah Guterres ayaa sheegay in 800,000 muhaajiriinta ay qaataan wadooyin nabada iyo xad haboon laakiin in ka badan 60,000 oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayay inay sameeyaan safarro halis ah oo ay ku maraan lamadegaanka badda iyo wabiyada amaba iyagoo adeegsanaya kuwa dadka tahriibiya.
taasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA. Sidii aad idaacadeheni shalay isaaka ku dhigisateen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa muushin xilka qaadis ah oo madaxweynaha ka dhan ah u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka oo isna uu ka aqbalay. Muushinkan ayaa kiciyay xumad siyaasadeed oo cusub waxaana magaalada Muqdisho ka dhacay maanta laba bannaanbax oo aan sidaas u sii weyneyn oo midna looga soo horjeedo muushinka midna lagu taageersan yahay. Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda siyaasadeed ee Muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbaxyo iska soo horjeeda oo qaarkood looga soo horjeedo muushinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka kuwa kalena lagu taageersan yahay muushinkaasi ay xildhibaanadu keeneen. Banaanbaxa looga soo horjeedo mooshinka laga keenay madaxweynaha ayaa dadkii ka qayb qaadanayay waxa ay isugu yimaadeen taalada daljirka daasoon iyagoona ku qeylinaya inaysan aqbali doonin mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale dadkii iyaguna ka qayb qaadanayay banaanbaxa lagu taageersan yahay mooshinka laga keenay madaxweynaha ay isugu soo urureen fagaaraha tarbuunka iyagoo wata boorar ay ku taageersan yihiin mooshinkaasi dhinaca kale qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo magacyadoodu ku qornaayeen warqadda mooshinka ah ee loo gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu been abuurtay magacooda oo aanay iyagu saxiixin mooshinkaasi waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Hudda Axmed Cali.
Ani xalay baa la isoo sheegay oo laygu yiri magacaaga oo koobiya meesha yaalla oo liiska ku jira anigii mooshinkan la wada kamana warhayn kumana jiro magacayga oo koobiyana way qaateen marka aad waxaan ugu xumahay xildhibaan in mowqifkiisa horta uu geysan karaa laakiin ani oo aan ku jirin mooshin oo aan madaxweyne ka saxiixin kana saxiixi doonin in ay been abuur sameeyaan taasi waxa weeye sharci darro gruubka qarantiniska waxaan leeyahay ka joogsada sharci darrada aa ku dhaqmaysaan.
Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in intii muddo ahda ay madaxweynaha fursad siinayeen maantana la gaaray xilligii ugu habboonaa ay soo gudbin lahaayeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha.
Madaxweynaha laba sano uu joogaanayna saasoo kalente dhibka iskamausan bilaabanin in muddo la siiyo fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday oo waa laga fakarayay maalinba maalin ka dambayso ay waxa soo kordhayaan ay khaladaadka soo kordhayaan marka taasaa kaliftay waa loo sabraayay sanadkii u horreeyay oo dhan waxaa la islahayaana waxba waxay khaldana way toosi doonaan gudoonka loogu farinta yacni waxba la wadwaday marka maanta waqtigeedu soo gaartay munaasabaan u arag
gudoomiye ku xigeenka waad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibrahim Sheikh Muudey oo ka hadlayay warqadda mooshinka ee loo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in mooshinkaasi uu isagoo xanaaqsan qabtay gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan wixii ka yimaadana oo isagu mas'uul ka yahay
gudoomiyaha sidoo ugu degdegay inuu arintaas qabto waxaa nooga muuqatay inuu xanaaqsanaa saaxibkayn xaraarna dal uma dhaqi karo saaxibkayn wuu xanaaqsanaa haddii wuxuu ka xanaaqsanaa anaga ma ogeymana noo sheegay haddii uu noo sheegilaa wuxuu ka xanaaqsan yahay waa la sixi lahayn xanaaq baa qaaday kama uusanna fiirsanin arrinka isaga ah waxaan rabnaa inaan ummadda u sheego haddee dembiga lama wada lahaado wixii dhacaan qofubaa iska lahaanahay marka waxaan ummadda u sheegaynaa arrinkan dhacay eedeede iyo wixii ka yimaado saaxiibkeenna Maxamed Mursala iska leh gudoomiyahanaga
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawd ayaa talaabada mooshinka uu ku qabtay gudoomiyaha baarlamaanka ku tilmaamay arin aan sharciga waafaqsanayn.
Arintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaala golaha shacabka.
Muddo 8 bilood oo qura ayaa ka soo wareegtay markii sidan oo kale jahwareer siyaasadeed oo xoog leh uu ka dhex bilowday hoggaanka ugu sarreeya hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta ee Soomaaliya, kaasoo ragaadiyay shaqooyinka qaranka wax ka badan 2 bil, balse waxaa muuqatay iminka inuu soo ifbaxayo khilaafkii hore ka duwan oo u dhaxeeyay hoggaanka sare ee baarlamaanka iyo xubno ka tirsan golaha shacabka, taasoo mar kale hakad gelinaysa howlihii shaqo ee dawladda. Hassan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, mooshinkan ayaa mar kale soo cusboonaysiiyey dhaqankii siyaasadda Soomaaliya ee looga bartay xukuumadihii u dambeeyey ee burburkii dowladdii dhexe kadib dalka soo marayay ee ahaa ku mashquulidda khilaafaadka siyaasadeed oo ay socon waayeen howlaha dowladda. Haddaba mooshinada noocan ah maxay uga dhigan yihiin siyaasadda Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu weydiiyey Dr. Liibaan Ciise oo ka tirsan barayaasha jaamacadda Muqdisho.
Waxay la tahay mooshinku sidiisuba waa hab baarlamaanka uu kula xisaabtamo ama xukuumadda ama waxyaalaha qaarkood uu soo gudbiyo oo weliba waxyaalaha waaweyn ayuu yani qaanuun iyo sharci ahaan u sheegaya barnaamij marka oo lagu sameynayo ayuu mooshinka arrintaas ka hadlaa. Mooshinka waxyaalaha caadiga oo loo isticmaalaa, laakiin anaga hadda Soomaalida maskaxdeeda hadda waxaa aad u galay mooshin marka la yiraahdo ama Prime Minister inuu ku wajahan yahay ama ra-iisul baarlamaan ama madaxweyne, intaa unbaa mooshin kelimadii loo fahmay. Laakiin mooshinku sidiisuba waa la xisaabtan ama qofkii oo kalsoonidiisii la weydiinayo. Waa marka mooshinka qayb ka mid waa qaybta kalsoonida ee mooshinka. Laakiin markii la yiraahdo Soomaaliya iyo muxuu matalayaa, taa markaa waan garanaynaa maraaxil kala duwan buu soo maray. Mooshinadii hore iyo waxyaalihii laga dhaxlay waa la ogaa, oo yani xanibaad oo xukuumadda howlaheedii xanibantay, khilaafaad ragaadiyay baarlamaanka iyo hay-adihii dowladdii oo shaqeyn waayey ayay keentay. Ugu dambeyna waxay ku dhamaataa degdego meeshaas joog, meelihii unbaa ma taqaanaa yani uu jiraa, iyadoonsan wax weyn ay usoo kordhin ummadda Soomaaliya. Taa waa sida guud ee mooshinka haddii looga hadlo.
Marka la eego siyaasadda Soomaaliya, ma jiraa xiriir ka dhexeeya mooshinka iyo musuqmaasuqa ama laaluushka?
Waxaan isleeyahay mooshinku sidiisuba sida hadda marxaladan dambe ee burburkii dowladnimada iyo dib u soo dhiska Soomaaliyada cusub iyo marxaladan hadda kala guurka kii hore xukuumaddii ku meelgaarka uu ahaa, marka uu imaado waxaa bilaabmaya dhaqdhaqaaq badan, waxaa bilaabmayay ha noqoto yani waxyaalo fara badan ama lacagaha isbeesa politico waxa lagu tilmaamo ama ayaa aad u bilaabmaya dhaqdhaqaaqeeda. Marka mar walbaba musuqmaasuqa iyo soo qaadista iyo laaluushaynta waa wax hadalhaynta ugu weyn oo la hayo, oo la yiraahdo ama Prime Minister la riixayo ama ra-iisul baarlamaan ama gudoomiye baarlamaan oo jagada laga tuurayo, wixii doontaba ha ahaatee waxyaalaha ay ahayd. Inta hore sidaas yani guud ahaan musuqmaasuqaas iyo waxyaalaha way jiraan oo way soo kacaan waqtigadan xilligan uu la joogo oo kale aad buu soo kacaan.
Haddaan eegno mooshinkan cusub ee hadda taagan, muxuu kusoo kordhiyey saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya?
Wallahi waxaan isleeyahay mooshinkan wuxuu kusoo aaday marxalad adag uu dalku maraayo. Mandiqada haddii la fiiriyo, maanta mandiqada waxaa aad bilowday isku furan, waxaa bilowday in istaraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istaraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo, oo nin walbaba yani marxaladan si uga gudbi lahaa aad baa looga hadlaa. Marka waa marxalad ay aad u habooneyd marxalad midnimo iyo wadajir, iyo inaanan yani hay-ada aysan faquuqin oo layswa shaqeeyo oo arrimahana mar walbaba midi ku taag aan lagu xalin ayay mar walbaba ku habooneyd. Laakiin waxaad moodaa waxyaalahan shacabka Soomaaliyeed uu siiyey muddo waa laga soo gudbay, oo marxalad cusub baa la galay, in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa. لكن في السيدة حبه ومروى البابا ومرحلة دان مركة أي تهيو كله ومرحلة أي كينيس من مدى وذا جفكة يو إنه أدوه استخدليان قولوا البابا مرحباني ديدا يو مطقا وذا الشقين كيدي وأن إسفقوقين إسلا مركة هاتنا سيهبي لفلا حساب تمايو سيه الشرعيقا لسكلا حساب تمو خلافة ديات هدو جرو الدليغة نبو كجرا خوص بالله حاليا een hadii si aad iyo xataa leeyahay ma aha ila heerkan oo kale een hadda waxaan isleeyahay hadda xiyaan mushinkan oo ugu dambeeyay hadda la keenay oo la leeyahay waa dhameystiran yahay iyo ma dhameystirna iyo wax kasta ha ahaatee ee laakiin waxa uu ku soo zaaidinaya buuq ayuu ku zaaidinaya saaxada ama tagaaraha siyaasadda ee dalka oo u baahneed midnimo iyo wadajir marxaladda in laga gudbo marxaladda ay isku duubeen marka waxay la tahay in hay'adahaas dhamaantood mas'uuliyiinta ay ku fakaraan marxaladda maanta la marayo iyo wadanka meesha uu socdo in muhiimad weyn la siiyo lagana hormariyo wax walba oo qofka ama naf ahaantiisa ama koox ahaanba laga hormariyo maslaxadda guud
kaasi waxa uu ahaa Dr. Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Baraadan oo Washington jooga.
Sanadii 1927-kii waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta afka Soomaaliga ee xurufaha Laatiinka loo isticmaalo dadaal dheer oo muddo soo socday kadib ay golaha sare ee dawladdii caanku go'aamiyeen in la qaatay fartan xarfaha Laatiinka ah aynu maanta isticmaalno hasaate dawladdii fulisay qaadashada fartan iyo gudigii farta af Soomaaliga midkoodna ma sheegin qofkii ama kooxdii ku qaabaysay afkeena hooyo farta Laatiinka waxaa qoray shirka Jaamac Ahmed iyo Muqorin ee gudiga ayaa wadajir u sameeyay ayay u xoog badneed dooda arintan ka taagan balse daraasad cusub ayaa faahfaahin intaasi dheer soo bandhigtay warbixin 3 qaybood ah oo aanu ku eegno daraasadda iyo laba su'aal oo kamid ah meerihii qodobadii ka dhashay ayaa waxaa qaybta koowaad no soo jeedinayaa wariyeena Jaamac Abdulla Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aanu ku eegayna taariikhda qorista farta Soomaaliga oo dhowr qaybood ah qaybtiisa koowaad dhawaan waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii curiyaha far Soomaaliga oo uu daah furay Abwaan Cali Deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyay taariikhdii qorista afka Soomaaliga waxaa martigeliyay bandhigaasi aga oo ah Akadeemiga Goboleedka afka Soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda Cali Deeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horey u baxay oo sheegayay in qofka qoray ama abuuray farta Laatiinka ah ee hadda afka Soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee Abwaan Cali Deeq waxa uu keenay su'aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su'aasha oo dhowr su'aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu Cali Deeq u dhigay in xulistii gudiga afka Soomaaliga ee horraantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaad tankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su'aashaas aan ku horreyne Cali Deeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay
aad baa umahadsan tahay walaalkay Jaamac Abdulla Jaamac aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad na siisay waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga haddaan soo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gab oo waaweyn oo hoyaalka qoraalka Soomaaliga ay ka galeen dowladihii Soomaaliya ee saddexdii miday u horreeyay in magacaabay gudiyadii af Soomaaliga 1960 iyo 1970 labadaas jab midka ugu horeeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af Soomaaliga mar kasta xubnaha gudigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musharax u loolamayay in fartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guuleysata tartankaas macadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar aamar laga heelo. Khaladka labaad wuxuu ahaa in dawladdii Soomaaliya ee October 2020 1972 hirgelinta qoraalka Soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka sirkiisa la qaatay saddexdii tartan ee xuruufta Latiinka ugu kala tartanaya kuwaasoo magacyadoodu ay kala ahaayeen kow Sira Jaan Axmed, labo Cabdikhayr Cawaale, saddex Xaliime Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex jinuub oo fara kala duwan soo bandhigay sideedaas 18-kaas qaybood ka koobnaa qayb far carabi ku tirsanaysay, qayb far Soomaali ku tirsanaysay, iyo saddexdaas oo ku tirsanaysay far Laatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda jinuub. Saddexdii jinuub waxaa ku guuleystay jinuubka kooxdan far Laatiinka. Ayagii ayaa haddaa tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirkiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay. Taasina lama sheegin. Labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku eedeynayno dowladihii hore ama aan ku eedeynayo bini-aadamku waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda Soomaaliya u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deeq. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin Khabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 40 ah ka shaqeynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmis baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraa caana soo saaraha barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka ee v o a, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan, riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaa u Naxrisay Abwaan Cabdiqaadir Xisi Yemyem, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaaliya ah oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deeq oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deeq waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilownay, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar ow Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee farbuu iska samaystuu ku qorayay, ama laatiin ha ahaatee ama fargooniyo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaro ay ka mid ahayd ay jireen fara badan oo kutubka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta laatiinka qof lama siin karo, anuu islaan qabo siin karo lama oon karo kaas.
Cumarow, waan u imaanaynaa farta laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aada xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
Ha, qaar baa ku jira guddiga, way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhigay, laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen. Guddigan lasoo soocay adiga buugga eb maa Soomaaliga maad akhriyin, waxay u badnaayeen waa wasaaradda waxbarashada ay ahaayeen.
Ha, guddigaadu waa kii ugu dambeeyey. Buugga aada qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey, laakiin laba kalaa jirtay. Aan u gudubno Cabdalla Mansuur, ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tegay sida uu u dhigay Cali Deeq?
Bismillaahi jaamacow, anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas, laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe dee waa Cumar aba ka hadlay oo xumaal ah, kii hore ani dhaliishaas iima muuqato maaragtay qoladaas. Saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa. Kow, guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox فريد مركز جيران عربية وسجل على كدوبة يكو أكله تليا إن لاتين كنا عارف ياسين يشري الشري جامع شري جامع قال راد إن سومالي فراح سومالي كل إلى هذا ياسين يكو بدين جيران مركز إن بدي طبعاً كي فري أي سوق ورن جدوا لما هو بيجي كرين وأنا أقول لك أن أنا أدنى لغيرين سدحي كوحد مارتكا سدحي فار والبدلة وجير مش مركا لما وجيني كرم تنكالا ولي هاي تطهدي الحكمين هاي سيدي جدين لوغو داركارا وداري لها رنتاس وروفادة توكالي وهاي وقتي عاس ملاين معايا إن إجران لما كنت أخص شوي علم أفات أما علم مارتا لغاها تتخصصي مجرين مرك أنت لها أغنيها معلمين أي أهايان إذا مسجل على محام كيرا هذا كونا وحكا صبرتي جفدة أما معرفي ولو تخفش عن لهن مرك أنت أطلقاتي لكن لغربة دكي فرق كاني لكن أنا أقون ولهن علمي أفادك دي لغربة تسمعها يعني نوكا لدمنها يعني إلى تاي كان لبعض سومالي بمر والبوحي مارتي وحي كفير السا نظارة بمارتي قبيالة أهدا وفير نبين عاس حتى أفر ببيع شن أمسوية سومالي يجي عاشا 4.5 وفجران محام كرا هذا أن في هوين كان مارتي قوضوه وذين قبرة وفجرتي مركا والله ما عني تدا إلى تاي انتاك بلن سيادة ديو هلول شيء غاية مارتي وددالي معن طبع
ويا أحمد فارح علي إذا جاء مجرتا إن gudiga dadna qaar lagu daray afka ayagu watay afaf gooni ah halka qaar kale laga tagay sida uu caldeeq u dhigay
halka waad ma kan tahay Soomaalida heer qoy bari dadka waxay ku maamaxda hadii dhaari yari Allah yari hadii Cabdulla Mas'uud uu horay waxaan ku galayaa waa si yariyeen ku saasan Soomaaliga iyo taariikhdi hadii aan ku saddex gudiga la saasay gacanka koor laba ayaa la gudiga tirsay gudiga Muuse Galba madaxweynaha wuxuu ahaa kooxda lixdankii gudiga wuxuu ahaa gudiga UNESCO ay soo dirtay saddex nin oo kubara oo ajnabi ah ayaa hoggaaminayay iyaga ayaana wax laga sugayay gudiga dambe oo kooxda qabaatay la asaasay oo ku soo beegmay waqtigii fasal lagu dhawaaqay isagu wuxuu ka koobnaa in Alla intii la islahaa afka ayay la kulayeen oo ka shaqeeyeen ama farbeeyeen ama si kale ayay yani u dhameen jireen oo wax u soo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida Cabdulla u sheegay waa 4.5 laba aqoon dadku yaa wax yaqaan baa loo oran jiray waxaan garanayaa ayaa bariga socotay inkastoo dhaliilay ay tahay xagga siyaasadda iyo waxa laakiin markii aqoonta noqoto 4.5 laba eegi jireen waxa la eegi jiray wariyaha waxaan yaqaan oo yaa ka soo shaqeeyay oo yaa lagu bartay
waxa
mid kale waxa weeye oo muhiimka ah gudeedaas oo dhan go'aanka fasal la qaadanayo laga sugimayn ba iyada looma dirin ba fasal la qaadanayo ee fasal ugu haboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeye horta balka horaba
waa tahay
cali
deeq ayaan rabaa inaan u celiyo marka la isku wada duubo laba aragti ayaa ka soo baxday mid oo ah hadalka macalin Mansuur uu sheegay ee ahaa in dadka gudiga ay ka koobnaayeen saddex qaybood oo farihi ay u qayb samayeen laakiin ay far waliba laatiinkii carabiga iyo fargurigii saddexduba aysan dadku dhan wada geli karin ay dadku qaar gelayeen laakiin saddexda kooxood la kala matalayay sida idaaja ku dareyna in aan lagu xuleynin fartee la qaadanaya waxa marka hore la raadinayo waxa ugu haboon kadibna la kala baxay marka maxaad ku dareysaa jawaabaha su'aashaadi
waxaan ku darayaa horta markii koowaad erayga affordability meesha kuma jiro in laga soo hadal qaadaba waxaan ka hadlaynaa cilmi iyo aqoon ma ahan wax ku saabsan qabiil iyo maxaan ku jiraa cabitaanka arrintaas horta ma geeydo doodeenu in ay soo dhaxgasho waa qodob qodobka labaad dadkaas laguma tuumi karo in aqoon darro looga xeebo dadka ka maqan macnaha gudiga Soomaaliga oo qorayaasha ah laguma tuumi karo in ay aqoon darro uga hareen arrintaas sababtoy tahay waxaa garaadkooda iyo aqoontooda u gaarsiiyey inay far alisaan ay kala qaybiyaan shaqal iyo shibar u kala qaybiyaan dad aqoon mada taas marka waxay horta xagaraad ku tahay dadkaas in la yidhaahdo aqoon maysan lahayn caddayna looma hayo inaysan ahayn dad aqoon yahana waa qodob qodobka labaad qofka مركز اللي جاي شبه الجنود بتبع لغته دري طبخ مثل مسجل على فرتي أي أحد أشرف حمايا عفر قطع يا عربي وتوبة مكتي أصلا قفبو كا فرتي أي أشرف حمايا وكيل كما عين صبح بكلا تنك كلا كدرة أو كم دع كوي تبون في قف توبة نجي فريق اسماء لود هي في الصومالي ده أصلا فرتي أي إنه لما يجينا ترتني يجينا هيلقصه كمين سهل إن تمان كوي كلا فرح أصلا توبة نجي شو كلا شرد جامع أحمد أسهو وكيل شبا أحاين قدكو إذنو كما هلين قدكو رمضي قفو كلا فرلاتين تكوية ميسي كلا أها عبد خير عوالي وحليمة محمد علي إذا درتي إن لي راهدو تبدح لي جنوبة وحنا أوبيت كري ووالوت أما قيدي فرتبالي صوبة لي لفتينا وحيتا يتاوريرين عارين تسي عدالة عبو سويرين ميسان علمي وحان قبع أنيق إن لو وصل يا رمتا قفت السماء جرثورة ما نخون كرا
ويه
السماء جرثورة ما نخون
واتهي على الدخ وعده هاي جوابت هذا يسو جيدين تهور اللبا ضبا هدبا أن أقدمنا نحرك الدراسة دسو بحنتي عريها في الصوماليا سؤال يدور كله أو كهو جيرو أيو علي صوبان ديجي سؤال شا كهرسي على ده خينو على بابو ما قاعد أصدق هذا قف أو يري فرت اللاتين كأي خورين لما نكلا صاري على ده خ
صدق هذا قف وحيك ليزي الله نهارك يرجعنا أحمد عبد خيره أوله يا حليمة محمد علي صدق هذا قف وحيك أوبر بيجين صدق فراد وفرلاتين كفرا ونقول كيدينا دراسة عن كسر الفاقي ودولد من سومالي أي سميتي قف كثيرا وحطابا بيجي فر وقايتنا لبقى يبوت شاقل إيو سيبناي
واي
فدح دولد لبقى كميرة تكذلوه ديوان حينا شرد جامع أحمد وهو آمن سنة الله نحرس سياسني سيال كبير بنتي وهو آمن سنة إن فرصة سومالي جاء لقاتي أسوء إليه دولد من سومالي أنا حي كحقتي أيو آمن سنة تكذلوه ديوان بناكي تعالى dad taageer yaal oo ah oo arintaas sheegay inuu asay farta leeyahayna wiilkan sidoo kale Cabdi Xeer Cawaale uu nool yahay hadda dhowr iyo sagaashan sano jira waraysiga dhowr jeer la yeesay wuxuu qabaa fikradii maxaa ku jiraa sida jaamac oo kale wuxuu yiri farta la qaatay aniga ciyaale waana la iga xadiray
waaye waad maantantaa
aniga ma arag Xaliima Maxamed Cali ma arag qof iga warramana ma arag laakiin waxa laga yaabaa in ayadu la fikirtahay
waa macquul
kula yaabin mana kula yaabin fikradaha sababtoo ah waa qarsamayaal sigaya in la kala
saaro waa tahay cala
dad yaaban anuu uma arag
kaasina waxa uu ahaa wariyeena jaamac buula jaamac oo nala socodsiinayay qaybtii koowaad warbixin ku saabsan taariikhda af Soomaaliga qoritaankeeda sanadii 2000 waa sanadii 1927 iyo su'aalaha ku jiray wili u baahan jawaab in laga bixiyo waxaan kala socotay laanta af Soomaaliga VOA
VOA
galabisniina oo wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waa 10ka bisha December sanadka 2018 idaacaddan waxa idin la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo aniga oo ah Aashi Fahim Aadan waxa uu diyaar garoobay qodobada ka harsan idaacadda waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii faaqdada ciyaaraha iyo qodobada kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
مشرح آد لورو ميسنا إن مدح وين دونالد ترامب ومجا عابي دونو إن النقطة مدح عصب شقالها أقل كعد أي هد مقضى إنه ترتن كاسي كهريم نيك إيريس أو هد أحمد حشقالها مدح وين كحجين كمريكن كمايك بينس أي قرال وصادق تويتر كأقوم هاد علية مدح وينها أي كحجين كيساسي شوحة وكل شيء إن جبيهان وكتج أيوش قدي وكهي معمول كمدح وين ترامب waxa uu sheegay in uu shaqada ka tagi doono dhamaadka sanadka balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo hormariyo ajendahooda madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in iminka uu raadinayo qof aqalka cad madax ka sii ahaada shaqaalihiisa inta laga gaarayo doorashada sanadka 2020. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu u magacaabi doono xilkan madaxa waaxda maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin.
Afhayeen hadlaya kooxda mucaaradka xuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraad ah ay la furi doonaan dawladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guuleystaan. Maxamed Cabdirasalaam ayaa yiri haddii wadahadalladan ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan sameyn karnaa wadahadal dheeraad ah bilaha soo socda. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista isla markaana dib loo furo dekedda magaalada Sanca.
Waatay dhegeystayaal, intaas ayaan ku dhaafnay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiyuhu aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xaggee xaalku ku dabeyn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhaxeeyay madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmed Ee Maxamed Muuse oo ka mid ah qunyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil.
Madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay safarada dibadda uu baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyay dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynuhu waxaa laga karin waayay oo laga waayay inuu shacabkiisa la hadlo, baarlamaankiisa la hadlo. Baarlamaanku waa ka fursan waayeen. Baarlamaanku markii de madaxweynihiisa kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumadii la hadleen oo yahay warninkii am Ethiopiaanka waafaanayaan dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin, madaxweynuhu ha yimaado muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. De marka in baarlamaanku marka ummada u soo bandhigaan oo yiraahdaan war dalkii meel xun baa loo hagaayay, cadow baa gacantana loo gashay, aan ummada u soo bandhigaan yiraahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. Madaxweynaha waxa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kiibuu diiri oo inuu baarlamaanka hor yimaado. Marka waa haydii taasi la mid tahay, marka ayaa wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad u maasiyihi.
Injineer Axmed Ee Maxamed Muuse, adigu aragtida
sideeda dhanba dadaa xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto, isbeddelkii kala guurka ahaa baa ilaa hadda dowladdan jirta loogu dhegan yahay, lugaha loogaga dhegan yahay inuu hore u socdaan. Qolyahana da mooshinka keenayna, mooshinku xalaal mise waa xaaraan? Already waxa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka ah gudoomiyaha. Gudoomiyahaasi waa qaniye qaniinka fujisa, qaniye ka fujisa weey arinta bay dhabo, oo wuxuu ay muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dawladdu inay ku hayso iyo qaybtii iyo Muqtar Roobo hawl ahayd oo la yiri hawshiisa waa dhamaatay iyo ku xalinaya gudoomiyuhu. Laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arrintaas baydhaba ee dawladdana u dhaxa waxay ku sheegeen mowshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciga dalka u qoran ee ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya, mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn. Xildhibaanada wataana xildhibaanadan leeyahay ay yihiin xaqiiqdu waa sidaas weeye, laakiin xeer hoosaadka hadii dib loo akhriyo inaanu soconayn mowshin kalaan qaba.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdi Barre Jibriil, waa dhegaysanaysaa dooda Injineer Axmed Ee Maxamed Muuse iyo sida hadalka uu dhigay?
أنا وهرت حلبان قرن سوماليه أو مهشين كأني كمط المامي كارو لعقب وياي أما لالو شو خلادنا يو أيان دره هرت أرنت أنا حلبان سومالي قلت المامو حلبان كوه حوردارتي وحشرعية أو ندعمه أو دل كان إياه للدبنديان بودارتي.
منك كلو حلة هاي إنجار أحمد داي وحي أرنت لحريرتها خلاف كتاعنا أرنت الدور شوين ككونفور قلبه.
وحوي نور بتصور دره فسر ما هن وحي شرعي وها مهشين كأنه وحي سعودي مد إلى صدح بلاد كهر بمهش كان السعودي أيضاً كافر قربل إسقاسن أيضاً مجيء سياسن مشين كان واحد من بسوا السعودي مشين كان حل بولاية حل جيسي بيمانته نقطي وحي نقطي مانته إن لكانه أو مانته إن لكانه وحي نقطي مركي برلمانكي أو تاجن هاي أديه الدولة إنتي الله حساب تبين مدحتوية الرئيس الوزراء حكومة السوء أبابلين أولي مهلك لدرى بارمانكي بارمانكي باخطر قلي مرها دي بارمانكي لو ريكتها لو مخاطر تيسولي حق بي أوليهين بارمانك نين إنكري كرمالي نين ديدي كرمالي إنا إلا حساب تمان موشين كينان مدحوينها إن بيش متكو إفتيميان عالم كأغيسيان إن دلك ونقضي دل آن مانتي هوغان لسكوها لين كرالهاين ورطوا مد mid labaad saaxiibkay wuxuu ka shaqeeyay labadii gudoomiyaha saasiiri labada gudoomiyaha sharci u male een muxuu aha kamana dad hadli karaan gudoomiyaha baarlamaanka hadlay gudoomiyaha baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu asagu diiwaan gashay tiis nin kale oo ka daba hadla oo yiraahdo wixiisu waa khald macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigayna saan doonaan u maamulayna laakiin madaxweynaha qaranka waxa rabaa qof walba inuu si fiican dhageysto madaxweynuhu waxa inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uu san kareen siyaasad gelin taladii madaxweynaha haduu markii hore ilaahay geeska marshiyay hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad u soo istaagtid oo mooshinka laga keenay u dhagan nuglaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan anuu waxaan si kale loo fahmay shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maato soo abaabulin sharciigu nidaamku qabo imow dalkii adaa madaxweyne ka ah kursiga cid kuuma haysto taladaas aanu madaxweyne u soo jeedeyna waana talada baarlamaanka u soo jeediyay
injineer axmed ee maxamed muuse waad maqleysa dooda abdibarre jibriil
heshiisyadan ay leeyihiin dalam xaral la soo galay ethiopia la soo galay sideeduba waxay ahayd isafgarad ma ahayn wax qoran oo concrete oo qalinka inta lagu duugay hoos laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay hadiiba ay dhacdo waxa la keenayaa wixii sida ay nidaamku u yahay waxa la soo marsiinayaa golaha in la soo marsiiyo si takriim ah ama si sharci ah in la soo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka weeyta haday qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakin marnaba mid hadlay ama arinta hata ka hadlay qalad ba halka ka jiray waxaas horta may dhicin inta way saabinayeen guuxooda inay qarsadaan ama hadii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hanbaabareeyaan adartii maanti dhawayta maaliyada ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa oo yiri waxa la sheegay ee la leeyahay lacag ba maqan wax alla waxaanu ka hayna male famisa general auditor wax badan baan ognaa qiiq isku qaris iyo dana shakhsiyaad ama dana goboleed ama dana waxay nahaataba in dawladdan lagu dumiyo oo faylasha lagu gooyo oo ay hore u socon waydo agar hore looga qoosto haddana uma baahnin ummadu uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta loo shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go'aankii ugu fiican oo isleeyeen dalka waa lagu socodsiin karaa ama barwaaqo sameynaya dekedaha afarta berbere ka soo bilow ilaa Kismaayo in looga faa'iideeyo dalka Ethiopia ee u ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo marka la dhigo baarlamaanku ay dhigaan uunbay ahayd is afgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgelyada abuurid la'aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo ee ka badan aanu baahnaay marka in ay fahmaan dadka ka kalumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dawladda laga horkeeno umadeeda in ka wantoonaba
Cabdibarre Jibriil Baseene
in hadaan tiis u raaco isleeyahay Ethiopia nu xuduudo furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ina jirin badihii dalkiina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barisa dalka horta uga saaraysa baarlamaanku mid ay dareemeen oo shacabka Soomaali in la dareensho waa taa saaxiibkan aan dareensiinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasbaya madaxweynu inuu golaha xukuumadda hor keeno oo ila afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeya ma ahan inay noqof gaar ah si aan baarayno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska dayno nan jecleysi meel inama geynahayo shakhsi aan gaar u difaacayna meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashada u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo kii shaqaysay gudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraahna lacag bay raadinayaan waa ayaan darro taas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku soo celcelisay dooda inuu abaarnasay
injineer axmed ee
maxay raa waxa loo yiri suxun wax u sheeg sehr waa ka daran yahay ma dhihin aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeeda meesha lagu soo daayay ma dhihin laakiin process iyo geedi socod bay galeysaa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sidee baynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helaa in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhexgalo aan fertilization lagu sameeynin sidee bay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay in aan iridaha loo soo deynay marna ma dhihin ma aha intan kaliya ta tii eegad in la isu furo qofka ka hadli jiray anigu Cabdibar ma ahayn karunta ku sheega way eegad ba ka horeysa arintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay raadan ingiriiska ku yiraahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto way wayno baahayn inagana u baahan xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad duco inay qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan baxda magacooda lagu soo darsaday waad arkaysi marka saaxiibkii waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaacayo laakiin systemka in aan lagu cayaarin ba in muuqatan difaacayo
marka deegtid qalalaysa siyaasadeed ee hadda mooshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mooshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdibar Jabri
xalka maanta magaalada marka leego cid damin karta ama cid afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku damin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadada la hadal adoon baarlamaankii kala qaybin adoon shacabkii abaabul u kicin adan oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tali kaas ugu hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeyo waxa mooshinka ka keeno shacab al-ababuli waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeda inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu talo ku soo jeedinayaa in ku soo gabagabeynaya
injineer Axmed Maxamed Muuse adigoo soo koobay halka maxaad u aragtay
shacabku waxa ummuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaadka maanta uga arkaysay jidadka siiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mooshinkan aan sharciga ku fadhin aan la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanka yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mooshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arinta dib ugu wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan hadii aanu sharci ahayn walaal lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raaligelin haddii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdibar Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adeeyo mahadsantahay seena babu karayna la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxaynu hayaa Maxamed Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska, khaasatan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo guuldarro xambaarsatay Liverpool oo aan weli laga badin horyaalkaasina hogaaminaysa. hase ahaatee aan ku hormaro koobka loo yaqaano Copa Libertadores ee qaaradda Latin America, kooxahoodu ay ciyaaraan islamarkaasina u dhigma koobka Champions League ee qaaradda Yurub. labada kooxood ee River Plate iyo Boca Juniors oo ka wada jira waddanka Argentina ayaa markii ugu horreysay taariikhda koobkaasi oo 18 sano jir ah isugu soo baxay ciyaartiisa kama dambaysta. lugtii hore guriga Boca Juniors ayaa lagu soo ciyaaray oo 2-2 bareejo ayay ku soo dhamaatay lugtii labaadna. bishii November dabayaaqadeedii oo lagu balansanaa in garoonka River Plate lagu ciyaaro ayaa qalalaasa harayeen, taasi oo keentay in 6,000 oo mayl in ka badan la soo masaafuriyo koobkaasi ciyaartiisa kama dambaystaana. habeenkii xalay ahayd lagu ciyaaray garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid ee kooxda Real Madrid ee ku ciyaar. gabagabadii ciyaartu waxay noqotay 3-1 oo kooxda kubadda cagta ee River Plate ay ku guuleysay. cusid mudan qaybtii hore ciyaarta anraahday 90kii daqiiqo ciyaarta inay ku soo gabagabowday 1-1, maadaama lugtii hore ay bareejo ahayd waxaa lagu daray 30 daqiiqo dheeri oo kooxda River Plate 2 goal ay la timid, sidaasina ay koobka Libertadores iyadu ku guuleysatay. taageerayaal aad u badan ayaa garoonka soo camiray, waxaana halkaasi ku soo idlaaday qalalaasihii iyo weliba ciddii la sugayay koobkan inay ku guuleysato. haatanna horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ka badisay kooxda Espanyol isku magaalada ka dhisan yihiin ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool dhaliyay, waxa uuna muujiyey mar kale inuu yahay xiddiga dunida ugu wanaagsan, waayo 2 bluzyon ayuu dhaliyey. Cusmaan Dembele iyo ciyaaryahanka kale ee Luis Suarez ayaa iyaguna goolasha dhaliyay. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu gurigeeda maadaama marti loogu ahaa aan ku ciyaaraynin ayaa waxa ay booqanaysay kooxda Huesca, waxayna kaga soo badisay darti 1 gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku soo guuleysatay. waddanka Talyaanigana kulamo adag oo iskaga hor yimid, waxaa kulan xiiso badan uu dhexmaray kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Torino oo eber iyo eber ay ku kala baxeen. AC Milan waxay si qasaarisay fursad ay mar kale kaalinta 4-aad ku sii fogeysan lahayd dhibcaha ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyadu mar kale 7-aadkan iyana bareejo qaadatay. haatanna waddanka Ingiriiska, Manchester United ayaa 7-aadkan kulan adag oo ay gurigeeda ku ciyaartay Fulham waxay uga badisay 4-0 oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal dirqi ayay kaga badisay kooxda Huddersfield Town. hase ahaatee garoonka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku ciyaartay Stamford Bridge, Manchester City ayaa timid markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayaa guuldarro xanuun badan la laqsiyey oo 2 gool iyo waxba ayaa laga badiyay. Liverpoolna 4 gool AFC Bournemouth ayay kaga badisay. haddaba maxay tahay guushan la yaab kale oo kooxda Chelsea ay ka gaartay Manchester City? ma la oran karaa calankii Manchester City ayaa sii leecaya mise Chelsea baa fursadan ka faa'iidaysa? waxaa arrintaasi la falanqeynaya Qadar Axmed Geedi oo ciyaaraha ka faallooda. Qadar, adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, maxaad u aragtaa in ay keentay guusha kooxda Chelsea?
Mahadsanid saaxiibtay oo ku salaamaya adiga iyo dhageystayaashaada dhan. wallaahi laba ciyaar waxaa dhacday xiiso leh. kulan guuldarada ka soo geysatay Man City waxaa la soo oran karaa horta hadaad daawatay kubadda waxaa aad first half-kii ama kantidii hore waxaa haystay Man City. Man City baa ka ciyaarsaneed goolashana goolada bay waayeen, laakiin aad bay u ciyaarsaneed. laakiin half-time-kii baa gool lagaga naxsanay, laakiin aad kenti hal gool oo fiican ka dhaliyay 45 minutes markii la joogay. second half-kii kantidii dambe waxaa aad moodaa in kooxdaasigo yara koray xagga Chelsea la dareemayay inay ka maxay idhaahaan oo ciyaar fiicnaayeen inay ka soo goynaayeen. Sagan 8 minutkii waxaa u raaciyay David Lewis errorkii madaxa ku dhaliyay. marka maxay ka dhigan tahay Man City in ay Lewis haysay number one kana laga qaaday oo Liverpool ay gashay? kulay waxaa la socon karaa horta laba waxaa ka maqnaa laba player oo layiraaho Aguero, Sergi Aguero oo Argentinianka laacibka goolasha ugu badan iyo laacib kooda dhexda ka ciyaar Belgiumka Kevin Duriano. marka labadaaba la socon karaa in ka maqnaa
oo waa gasay oo guuldarada u keenay وقت لكن أحمد مركز توقع له بدعة من مانشستر سيتي ومركز وهو رجع للعارض كان لقب ذي نيو كوب كيدا كقولي سيتي حل جي هوري حدا ذن الجوجو وحاللي هاي كوب كيدا قادسة وسيدات حستيو ليفربول أيه يدو حدا كالين تكواد هوريال كدل كسوق الشيء ولو يدا ليفربول لفسي دام كل أن لقب ذي لكن برجيال بدن بيسوق على ذي مركز كوحدة مانشستر سيتي قول درهدا كتمد مكينيسا إن سنة كان ليرا هذا كوبكا والغفر المروجين كرايو إن على ليفربول وادية
ما أم ليني والله كيف خلية تالقي مغلوز غريسي إنه هالقي ملقى بدي أنا كرية تالبط تضم تخانا لبط لين رسي أنا كما قناعين لكن سوى حالك لو قاند دونا إنه ليفربول يو من سيكو حكا لبيح دونا جنوريس لبط عياري دونا inta kooraysana kale Liverpool waxa uu kale ugu iman doontaa Manchester United iyo Arsenal. Arsenal laba iyo kooyna tagay laga badin. Marka Liverpool maxaysan kartaa number 1ka ummaleenayo. Laakiin hadda ku soo laabto Man City game kan laga raayay kale waa hal game ugu waxay ciyaareen Tuesday and midweek day ciyaareen and Chelsea ka xanaaqtay ayuu laga soo gudbiyay wareysiga ayuu كل كورتي تيم يركز صوت الشيء راح تقول كنا وهالجيم تيم كا لجرهاي
وتهاي أدو دم أصلاً تهدم عن ليفربول نواحي تري ماشة سيما هي سند وانطلارك دونه ساداش هذا هالكي كسو بيشوطه إن جيلسي يعني راح ذي مانشستر سيتي أي كالين تلا بعد عرشته يو إن ليفربول أي هو جانكا كسود على أدو دم أصلاً تهاي دقيتيال كاسوحة وها قدر أحمد جيد وبرامش كافا قدادة صدبات كان لفلان غيني تاني كولا دمبنا وحان يدخل عفيا سدا يو نبتكي
هذا يوم أتسيا مسعدة وحبيتي عيارها نلسع السيني مركنا وحين جلعنا لنعيه ساعة
ka fanaanada daqiiqa axmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaani dadka galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan dib markala u kulmi doonaa caaw saacad markay taato dabadeed intii horeysa aniga iyo axmed waxaan idinka tagayna sidaas iyo nabadgelyo
is VOA News. I'm Tommy McNeil. The chief financial officer.